Blaðsíða 19. Ameríska stjórnarbyltingin. Í frönsku stjórnarbyltingunni árið 1793 var konungurinn hálsökvinn. Nokkrum árum fyrr höfðu íbúar í nýlendu Breta í Norður Ameríku rifið niður styttu af Georg III. Bretakonungi. Á þennan hátt sýndu þeir andúð sína á konungi og gamla stjórnkerfinu. Þessi uppreisn var hluti af amerísku stjórnarbyltingunni. Hvaða ástæðu höfðu Ameríkumenn til að óska eftir nýrri stjórn? Yfir hafið í leita jörð og frelsi. Árið 1620 sigldi skipið Mayflower frá Plymouth á Bretlandi til Norður Ameríku með 102 farþega. Ferðin var hættuleg. Þetta litla seglskip lenti miklum stormi út á Rúmsjó. En morgun nokkurn í nóvember sá fólki land í fyrsta skipti í meira en 2 mánuði. Þau kölluðu landið þar sem þau lentu Nýja England. Þau byggðu sér hús og tóku land til ræktunar. Því voru þau kölluð landnemar. Eftir að þau höfðu fengið fyrstu uppskeruna í hús, héldu þau þakkargjörðarhátíð guði til dýrðar. En þá halda Bandaríkjamenn þakkargjörðarhátíð, Thanksgiving Day, á 4. fimmtudegi í nóvember. Smám saman fluttist fjöldi fólks frá Evrópu til Norður Ameríku. Það vildi komast í burtu frá Evrópu þar sem margir voru fátækir og aðeins örfáir ríkir. Í Norður Ameríku gat fólk eignast eigin bújarðir. Þar fékk það líka aðstöðu til að rækja kristna trú sína á þann hátt sem það vildi. Nýlendurnar. Í Norður Ameríku var til fjöldi byggðarlaga sem var skipt í 13 nýlendur. Þeim var stjórnað frá Bretlandi og fram á 17. öld fluttist aðalega fólk frá Bretlandi þangað. Síðar fór fólk frá Hollandi, Írlandi, Frakklandi og Þýskalandi einnig að leita gæfunar í Ameríku. Frakkar og Spánverjar eignuðust líka nýlendur í Ameríku. Bresku nýlendunum 13 var stjórnað af landstjórum sem voru skipaðir af Bretakóngi. Landstjórinn lét nýlendu sína samþykkja sín eigin lög og ákveða hve háan skatt fólk skildi greiða. Aðeins hvítir og efnaðir karlmenn höfðu kosningarétt. En miða við Evrópu voru það margir sem fengu að vera með í að taka ákvarðanir. Því má segja að nýlendunum hafi verið stjórnað á lýðræðislegri hátt en nokkru Evrópulandi á þeim tíma. Neðst til hægri er mynda málverki. Í myndatexta segir, styttan af Georg konungi III. Felld af stalli.